Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak je prvi dan avgusta, na početku najvažnije vesti. Crnogorski ministar financija Radoje Žugić povukao prijedlog rebalansa budžeta. Amerika uvela nove sankcije Iranu. Na izborima u Zimbabveu pobjedu proglasila Mugabeova vladajuća partija, opozicija upozorava na prevaru. Turski carinici na prelazu sa Bugarskom u kamionu hrvatskog državljanina pronašli 717 kg heroina. Crnogorski vaterpolisti večeras u Barceloni protiv Italijana u borbi za finale svjetskog prvenstva. U emisiji između ostalo kako će Brisel gledati na to što se parlamentarna istraga afere Snimak završila tehničkim izvještajem koji ne utvrđuje političku odgovornost za zloupotrebu državnih resursa. Jelko Kacin.
Sve što se ne radi radi Brisela, nego se radi Crne Gore. I odluku o tome da li je izveštaj anketne komisije dovoljan će doneti Skupština Crne Gore, a ne neki briselski organ ili briselski funkcioner.
Poslušajte reportažu o kotorskim uličnim sviračima.
Ako vas ovi breli ljetnji dani dovedu u Kotorski stari grad, čućete sa trgova i pjaceta zvuk horna i flaute. To mladi Dolores i Stepan Peričić Kotoranima i turistima pokazuju svoje muzičko znanje i vještine. Oni su ulični svirači koji su odlučili da na ovaj način zarade novac za dalje školovanje, ali i da upotpune turističku ponudu grada u kome su naučili note.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar financija Radoje Žugić povukao je prijedlog rebalansa budžeta, pošto je na sjednici odbora za ekonomiju, financije i budžet bilo jasno da za to u Skupštini neće dobiti potrebnu podršku. Žugić je najavio da će u septembru predložiti novi prijedlog rebalansa. Skupština je sinoć 2 minuta prije ponoći usvojila tehnički izvještaj o radu anketnog odbora koji se bavio aferom Snimak. Predsjednik odbora Koča Pavlović istakao je kako je Evropska unija za otvaranje poglavlja 23 i 24 postavila 3 uslova, od kojih je jedan rasvjetljavanje afere Snimak, odnosno utvrđivanje političke i krivično-pravne odgovornosti aktera tog slučaja. Pavlović smatra da parlament i agenti odbor nisu ispunili zadatak i očekivanja Brisela. Dosadašnji poslanik pozitivne Crne Gore Zoran Miljanić saopštio je da više neće biti dio poslaničkog kluba te partije, već će u parlamentu nastupati kao nezavisni poslanik sa, kako je rekao, čvrstim opozicionim stavovima. Na području Podgorice jutros je aktivno više manjih požara, izjavio je komandir službe zaštite i spasavanja Radomir Pješić, navodeći da je vatra kod izvorišta na Koniku i u Zlatičkoj šumi pod kontrolom. Pješić očekuje da će se zbog vremenskih uslova tokom dana smanjiti intenzitet požara. Ljubitelji sporta sa nestrpljenjem očekuju večerašnji prenos iz Barcelone, gdje se crnogorski vaterpolisti u meču protiv Italije bore za ulazak u finale, odnosno osvajanje medalje. Meč Crna Gora-Italija počinje u 21 sat i 45 minuta. Sat i po ranije počeće druga polufinalna utakmica Hrvatska-Mađarska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je nove sankcije Iranu koje se odnose na naftni sektor i drugu industriju i čiji je cilj onemogućavanje jačanja nuklearnih kapaciteta te zemlje. Tim zakonom upućen je provokativni signal Teheranu uoči nedeljne inauguracije novog šefa države Hasana Rohanija, ocijenila je agencija France Press. Partija predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea tvrdi da je pobjedila na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, ali to tvrdi i opozicioni pokret za demokratske promjene Morgana Tsvangiraja. Službeni rezultati mogu se očekivati tek za 4 do 5 dana. 89-godišnji Mugabe vlada Zimbabveom već 33 godine. U trci za predsjednika države učestvovao je 7. put. I još jedna vijest. Turski carinici na graničnom prelazu sa Bugarskom zaplijenili su rekordni 717 kilograma heroina, otkrivenih u kamionu hrvatskih registarskih oznaka koji je za Bosnu i Hercegovinu prevozio mašine za pranje veša i televizore. Kamion je natovaren u Istanbulu i preko Bugarske je trebalo da otputuje u Bosnu i Hercegovinu, koja mu je bila posljednja destinacija, javljaju turski mediji. Heroin je bio u 1400 paketa i sakriven u mašinama i televizorima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politički dan D u Crnoj Gori nije imao epilog u neizglasavanju rebalansa budžeta, no opstanak Đukanovićeve vlade ozbiljno je doveden u pitanje sve češćim neslaganjem koalicionih partnera, socijaldemokrata koji je predvodi prvi čovjek skupštine Ranko Krivokapić i DPS-a premijera Đukanovića, koji je danas uslijed nemogućnosti da obezbijedi skupštinsku većinu bio primoran da povuče prijedlog rebalansa budžeta. Slušamo Esada Krcića.
Vlada Crne Gore je povukla prijedlog rebalansa budžeta, pa iako je bilo najavljeno, parlament danas o tome neće raspravljati. Ministar financija Radoje Žugić je neposredno prije povlačenja prijedloga pokušao da iskoristi slamku spasa koje su mu bacile manjinske stranke u vidu amandmana kojim se briše sporni dio koji se odnosi na prebijanje dugova između Kapa i Elektroprivrede na teret građana vrijedan 61 milijun eura, ali DPS-ov glavni koalicioni partner Socijaldemokratska partija je odbila i to kompromisno rješenje. Funkcioner SDP-a Damir Šehović je tokom sjednice Odbora za ekonomiju pogurao ministra financija u smjeru.
Da se ne bismo iscrpljivali na parlamentarnoj raspravi, jer definitivno da ovakav rebalans neće dobiti podršku parlamenta, ja smatram da je korektno da zahtijevamo od strane ministra financija koji nije izazvao ovaj problem, koji nije zaslužen za ovaj problem, da povuče ovakav zakon i da na taj način stvorimo prostor za razgovor, ali za otpočinjanje razgovora na vrijeme oko svih ovih strateških pravaca koje su vezane i za model stečaja i za subvencije i za rješavanje problema između Elektroprivrede i kombinata aluminijuma.
Novi prijedlog rebalansa budžeta ćemo predložiti u septembru, odgovorio je ministar financija Radoje Žugić.
Nevoljno, ali predlažem, ja sam to bio definisao, privremeno povučemo rebalans, ne privremeno, nego do donošenja rebalansa koji će sve elemente obuhvatiti u tom biću. Mi imamo u septembru mjesecu obavezu da predložimo rebalans budžeta koji se odnosi kako na elemente fiskalne konsolidacije, po kojima smo napravili ogroman iskorak, tako i na elemente racionalnosti na rashode.
Podsjetimo, Crna Gora se suočava sa teškim financijskim problemima. Ukupan dug države, računajući i garancije, se popeo na 70% bruto domaćeg proizvoda, a vlada u nastojanju da ispegla budžetski deficit neprestano uvodi nove namete, među kojima su takse od po 1 eura na svaki strujomer, mobilni telefon i resiver za kablovsku televiziju, zatim povećani porez na zarade, a nedavno i porez na dodatu vrijednost. U međuvremenu je na naplatu došao račun vladine politike prema podgoričkom kombinatu aluminijuma, zbog čega je vlada predložila rebalans budžeta koji bi iz džepova građana izbio dodatnih 160 milijuna eura. Tačnije 102 milijuna na ime palih garancija za kredite koje ruski investitor podigao za Kapa nije vratio i 61 milijun kojim je vlada namjeravala da na račun građana izmiri dugove Kapa prema Elektroprivredi za neplaćenu struju. Pošto su protiv vladinog prijedloga bili svi, računajući i DPS-ove koalicione partnere, premijer Đukanović je nemoćan da obezbijedi skupštinsku većinu, problem do septembra gurno po tepih. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić kaže da povlačenje rebalansa za premijera i lidera DPS-a Mila Đukanovića predstavlja težak udarac.
Vlada ne može da dobije saglasnost od parlamenta na predloženi budžet i to od koalicijnih partnera u jednom dijelu od SDP-a, u drugom dijelu čak i od manjinskih stranaka, ni oni nisu htjeli podržati onaj rebalans predloženi, u jednom dijelu da, u drugom ne, tako da je potpuno bilo jasno da ova vlada nema podršku u ovom momentu od parlamenta i meši da je ovo kraj i raspad vlade, do kada će se ona ovako još vještački držati, vidjet ćemo u narednom periodu, jer vjerovatno će pokušati još nekim vanrednim dogovorima do septembra da se kako tako dogovore.
Vlast se našla u ozbiljnoj krizi koja traje najmanje pola godine, pa se postavlja pitanje da li vlada uopšte ima skupštinsku većinu, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Već su pali zakon o visokom obrazovanju, amandmani na zakon o amnestiji, zakon o zdravstvenoj zaštiti, tužilački savjet, njihov izvještaj nije prošao, izvještaj sudova nije prošao, znači radi se o jednoj ozbiljnoj krizi vlasti. Ovakve situacije se rješavaju samo na jedan način, to je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, jer nastavak ovakve agonije direktno utiče i na efikasnost vlasti i na kašljenje u donošenju neophodnih mjera za borbu protiv ekonomske krize i za rješavanje vitalnih problema i pitanja crnogorskih građana i crnogorske ekonomije. Svako drugo rješenje stvari bi značilo da je DPS u SDP-u vlast, lične privilegije, fotelje mnogo značajnije od stanja u državi i problema građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A poslanici su sinoć samo nekoliko minuta prije ponoći usvojili tehnički izvještaj anketnog odbora koji je utvrđivao činjenice u vezi sa aferom Snimak. To znači da praktično odbor nije konstatovao da li je ili nije bilo zloupotrebe državnih resursa od strane vladajuće Demokratske partije socijalista u kampanji pred prošlogodišnje parlamentarne izbore. Kakve su reakcije tim povodom, odnosno kakva se reakcija može očekivati iz Brisela, čiji su predstavnici insistirali na rasvjetljavanju afere kako u političkom, tako i u krivično-pravnom smislu. Odgovore je pokušao da sazna Predrag Tomović.
Skupština Crne Gore sinoć dva minuta prije ponoći usvojila je tehnički izvještaj o radu anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica Demokratske partije socijalista. Odbor je ranije predložio Skupštini da usvoji tehnički izvještaj nakon što ni jedan od tri ponuđena prijedloga zaključaka nije dobio potrebnu većinu. Predsjednik odbora Koča Pavlović kazao je da su za otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije postavljena tri uslova, a jedan od njih je rasvjetljavanje afere Snimak, utvrđivanjem političke i krivično-pravne odgovornosti aktera tog slučaja. Pavlović ocjenjuje da parlament i anketni odbor nijesu ispunili zadatak i očekivanja iz Brisela.
Sa razočarenjem, dubokim razočarenjem, priznajem pred crnogorskom javnošću i pred ovim parlamentom da ovaj parlament i ovaj anketni odbor nije ispunio zadatak koji je pred njega postavila ova skupština, nije ispunio zadatak i očekivanje koje je od nas očekivalo i koje od nas očekuju naši sagovornici u Europi, naši sagovornici u Briselu, naši sagovornici u Europskoj komisiji. To je moja ocjena.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želio da licitira hoće li tehnički izvještaj o aferi Snimak zadovoljiti briselske zvaničnike i njegov odgovor bio je diplomatski.
Sve što se radi se ne radi radi Brisela, nego se radi radi Crne Gore. I odluku o tome da li je izveštaj anketne komisije dovoljan će doneti Skupština Crne Gore, a ne neki briselski organ ili briselski funkcioner.
Evropski zvaničnici, među kojima i komesar za proširenje Štefan File i Eduard Kukan, kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, u nekoliko navrata su isticali da od vlasti u Podgorici očekuju da u potpunosti istraži sve navode o izbornim neregularnostima o kojima svjedoče snimci sa sjednica DPS-a. Da li će tehnički izvještaj o aferi Snimak zadovoljiti Brisel? U formalnom smislu da, u suštinskom ne, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Suštinski trebalo je ipak biti jednog zajedničkog izvještaja, ali eto, forma je, zakonska forma je ispunjena. Da li će to biti dovoljno? Formalno, vjerovatno da, da zadovolji pojedine zahtjeve evropskih struktura. Kažem, ostaje ta vjerovatno suštinska praznina koja će se vjerovatno i dalje negdje pominjati u budućim razgovorima na političkoj ravni.
Od početka rada anketnog odbora polovinom juna saslušano je 15 funkcionera vladajuće partije, među kojima su i lider vladajuće stranke Milo Đukanović, kao i predstavnici pojedinih državnih institucija. Svi su do jednog negirali da je u predizbornom periodu bilo zloupotrebe državnih institucija u cilju sticanja većeg broja glasova DPS-u. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanju stručnog osposobljavanja. Aferu snimak istražuje i državno tužilaštvo, za što su, kako je početkom juna saopštio vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, određeni iskusni tužioci. Rezultati rada anketnog odbora aferi snimak nijesu dali odgovor na pitanje da li je DPS zloupotrebila državne resurse u izbornoj kampanji, ali će uopšte istraga o tome dovesti do nekih pozitivnih posljedica kada su budući izbori u pitanju, vjeruje Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Da, će se itekako detaljno pratiti izborni proces i sve ono što je vezano za izborni proces, i naravno ne samo onaj dio zakonom regulisan, već i naročito ovaj dio koji se tiče potencijalne zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe. Dakle, u svim budućim izborima itekako će ovaj dio izbornog procesa biti posmatran detaljno i vjerojatno ćemo to imati prilike da vidimo već na narednim lokalnim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47. U svijetu je jedna izjava privukla veliku pažnju medija. Zamjenik japanskog premijera i ministar financija Taro Aso u međuvremenu je povukao izjavu da bi Japan trebalo da slijedi nacistički primjer i tajno promijeni ustav prije nego što iko shvati da je to učinio, a u cilju promjene poratnog najvišeg pravnog akta kojim ograničava upotrebu japanske vojske. To izazvalo žestoke reakcije u Kini i Južnoj Koreji, koje je Japan okupirao tokom Drugog svjetskog rata, pošto smatraju da to pokazuje kako Tokio nije raščistio sa svojom imperialističkom prošlošću. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Njegov komentar u ponedjeljak u govoru u Tokiju da treba izvući pouke kako je nacistička Njemačka promijenila Vajmarski ustav usvojen nakon Prvog svjetskog rata, u kome je poražena, izazvao je žestoke kritike. Aso je danas novinarima međutim rekao da ga je javnost pogrešno razumjela, kao i da je jedino želeo da kaže da nije od pomoći bučna debata o tome da li bi Japan trebalo da promijeni svoj poratni ustav kako bi dao vojsci veće ovlaštenja, čija je uloga svedena sada isključivo na odbranbenu. Nedvosmisleno se može zaključiti iz svih mojih izjava da imam izrazito negativan stav kada je reč o nacistima i njihovoj ulozi u promjeni Vajmarskog ustava, kazao je Aso. Nakon paljenja zgrade Njemačkog parlamenta 1933. Adolf Hitler, koji je u to vrijeme bio kancelar i predsjednik Hindenburg, uveli su vanredno stanje suspendujući građanska prava garantovana ustavom. Hitler je potom uspio da progura podzakonske akte koji su kasnije omogućili usvajanje zakona bez konsultovanja parlamenta. To je bio potez koji se smatra ključni za konsolidovanje Hitlerove vlasti. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li rekao je da su Asovi komentari izazvali uznemirenost japanskih suseda. Tražimo da Japan preispita svoju istoriju, ispuni obaveze vezane za taj period i konkretnim potezima stekne povjerenje azijskih suseda i međunarodne zajednice. Hong je kritikovao i Asove komentare tokom posjeta kontroverznom Yasukuni hramu, na kome se nalaze ispisana imena 2,3 miliona poginulih Japanaca tokom rata, uključujući 14 visokih oficira koji su osuđeni za ratne zločine. Ustavne reforme su osjetljivo pitanje u Japanu. Prema članu 9 njegovog posleratnog ustava, zabranjeno mu je da koristi silu za rešavanje sukoba osim u slučaju odbrane. Međutim, premijer Abe, koji nakon izbora prošlog mjeseca kontroliše oba doma u parlamentu, nagovestio je da želi da preispita ulogu japanske vojske kako bi se suočila sa promijenjenom bezbednosnom situacijom u azijsko-pacifičkom regionu. Abe o zamjenik Asu u prošlosti pravio gafove. U vrijeme dok je bio premijer 2008. i 2009. godine, optužio lekare da su izgubili zdrav razum, a stare ljude nazvao nemoćnom grupacijom, iako njegova partija itekako zavisi od glasova penzionera da bi ostala na vlasti. Pravio je i neslane šale na račun bolesnih od Alzheimera, a najjaču opozicionu partiju je poredio sa nacistima. Aso inače potiče iz porodice čija je rudarska kompanija koristila Korejance na prinudnom radu tokom japanske okupacije ovog poluostrva od 1945. 1910. do 1945. godine.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta vraćamo se domaćim temama. Opštinska povjereništva primorskih gradova formirala su južnu regiju, koja bi trebalo da osnaži zastupnike radničkih prava i omogući efikasniju zaštitu prava zaposlenih. Koji su interesi zaposlenih najčešće ugroženi, te zašto oni u privatnim firmama zaziru od sindikalnog udruživanja, pitanja su na koje odgovore potražila Jasna Vukićević.
21 opštinsko sindikalno povjereništvo u Crnoj Gori udružuje se u 4 regije.
Sjeverna regija za sjeverne opštine Crne Gore, centralna, Podgorica, regija za Nikšić i južna regija.
Samo u južnoj, koja okuplja sindikate svih primorskih gradova, ima oko 15.000 članova. Koordinator Radomir Milić.
Koja obuhvata opštine Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg-Novi.
Najčešći problemi sindikalaca primorskih opština su privatizovana preduzeća. Primjer su zaposleni u Ulcinj hotelu Otrant, koji su nakon 35 godina ostali bez posla. Keko Ljanović iz Ulcinskog sindikalnog povjereništva.
Rus je kupio hotel Otrant za 2,5 miliona eura, zadužio se kod banke, nisu platili kredit, banka je uzela hotel i ostavila radnike bez posla.
Ulcinski sindikalci su dobili nepravomoćni sudski spor u korist radnika.
I mi smo dobili presudu da se radnici vraćaju na posao, da im se isplati neisplaćene 24-lične dotka i ostala je primaje koje im pripadaju po osnovu zakona rada opšte kolektivnog ugovora i da se oni vrate na posao.
Slične probleme imaju herceg-novski zaposlenici u turizmu, Vule Čirović.
Zaštitu traže upravo u hotelskom kompleksu HTP Boka Vektra, zato što nisu dobili plate, mislim, 6-7 mjeseci. Nisu im uplaćivani doprinosi, s obzirom da je to mahom starija radna snaga i da već niz godina ne rade na adekvatan način. Problem je upravo te prirode i kako će se to riješiti sa poslodavcima, to se zaista ne zna.
Iako u najmanjoj primorskoj opštini nema firmi u stečaju, problem Tičana je neriješeno stambeno pitanje mnogih sindikalaca, povjerenik Kali Mulić.
U Tivtu nema ni aluminijskog, ni buksita, ni željezare. Najveći problem su stanovi.
Izgradnja 20 stanova solidarnosti bi trebala da ublaži ovaj problem u Tivtu, a da bi Barani zaštitili svoje radničke interese, ovih dana su osnovali sindikat pekaraca, pomoraca i zaposlenih u hotelu Zlatna obala, povjerenik Jovan Stojanović.
To su pomorci, znači da bi zaštićeni bili preko ITF-a, one organizacije evropske, svjetske u svom poslu, pekarci da primaju ono što zarade. Znači, ako rade cijelu noć, da im se bar to plati, oni nisu sad u dobrom položaju. Sad smo najavili generalni štrajk, počele su neke isplate, vidjet ćemo kako će se to odvijati. A ovi iz turizma normalno traže zaštitu zbog dolaska novog poslodavca. Jer oni imaju ugovor iz Srbije koji važi kao podružnicu ovdje, tako da će se morati novi kolektivni ugovor praviti.
No, mnogi zaziru od sindikalnog udruživanja. Primjer je, prema riječima sindikalnog opštinskog povjerenika u Tivtu Kalima Mulića, Porto Montenegro.
I onda ljudima strah ako od privatnika, vlasnika, ako organizuje sindikalnu organizaciju da mi dobije otkaz i na čija vrata sutra da se pojavi gdje da zakuca. I onda da ne bi došlo do neke neželjene situacije, rekao im vidi, organizujte se, razgovarajte i zovite me što smatram da mogu da vam pomognu.
Udruživanje sindikata 6 primorskih gradova u južnu regiju trebalo bi da osnaži zastupnike radničkih prava, njihov rad učini efikasnijim i ojača uticaj u savezu sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Iz Budve odlazimo u Kotor. Po uzoru na svjetske turističke centre, Kotor ima svoje ulične svirače, sestru i brata Dolores i Stefana Peričića. Oni su Tivčani koji svakog dana dolaze da na kotorskim trgovima sviraju flautu i hornu i tako doprinose turističkoj atrakciji grada koji ima bogatu muzičku tradiciju. Reportaža Lele Šćepanović.
Ako vas ovi vreli ljetni dani dovedu u Kotorski stari grad, čućete sa trgova i pijaceta zvuk horne i flaute. To mladi Dolores i Stepan Peričić Kotoranima i turistima pokazuju svoje muzičko znanje i vještine Oni su ulični svirači koji su odlučili da na ovaj način zarade novac za dalje školovanje, ali i da upotpune turističku ponudu grada u kome su naučili note. Dolores priča zašto su se odlučili za Kotor.
Širom svijeta je to sasvim normalno, ali ovdje, šta znam, Crna Gora ipak i mala zemlja. Kotor za sada ima mnogo više turista u Tivtu, jedva, pogotovo ove godine. Ne znam, nije ni bilo u Tivtu drugih svirača, tako da, šta znam, nekako nam je Kotor lakše pao.
Pošto je završila srednju muzičku školu Vida Matijan, Dolores, koja svira hornu, će školovanje nastaviti najvjerovatnije u Americi, a brata čeka još jedna godina do akademije. Kako je bilo prvog dana, prisjeća se Stepan.
Isprva mi je bilo malo nezgodno, što se kaže, da probijem tu tišinu muzikom. Dilema kao ono, da li će iko to čuti uopšte, da li će prepoznati, da li sam uopšte trebao ovo da uradim. Ali kad je to počelo pomalo i da se razvija, kad su ljudi počeli da zastaju, deca da prilaze, ono, pao mi je kamen sa srca.
Da bi se nešto postiglo u muzici, neophodno je, kažu, svakodnevno vježbati minimum 4 sata, a brat i sestra su umjesto redovnog vježbanja odlučili se za javni nastup. Oni su dobitnici brojnih regionalnih nagrada i priznanja. Ovog ljeta su zadovoljni zaradom, jer nakon par sati muziciranja u njihovoj kutiji bude i do 40 eura, priča Dolores.
Ima i toga stvarno, baš ona, ljudi koji zastanu to da slušaju, poslije toga aplauz. Tako da imamo publike, pa mijenjamo mjesta, nekad sviramo, a danas smo i kod Svetog Tripuna, tako da...
Horna je uglavnom muški duvački instrument i za dobar zvuk je, pored talenta i rada, potrebna i snaga, ali sve to Dolores nije obeshrabrilo da se odluči baš za hornu. Ulični svirači zabavljaju mnoštvo turista i mještana i na taj način obogaćuju turističku ponudu grada UNESCO. Kotorani pozitivno ocjenjuju svoje ulične muzičare.
Ja sam potpuno oduševljena, obično mladi ljudi neće da izađu nego onako sviraju, ali njima svaka čas jer hoće da svoje znanje unauče i da nekako se bore instrumentom i za nešto što upotpunjuje i uplemenjuje ponudu turističkog grada. Kao što vidite, imate silu Božju turista koji prolaze gradom i sigurno da im je drago da na svakom trgu čuju i koji zvuk.
Jeste vidjeli negdje ulične?
Jesam, u Lisabonu.
Imali, može li se povući paralela? Jeste ih slušali?
Jesam, što neki duh grada prikazuju i tako, fin ambijent i ostalo.
Pa nama je drago, ako je tako stvarno, turisti više zastanu tu i odslušaju i tako, ali dobro, ima i naši ljudi također i dođu i ubaci novac i neki zastanu i...
Teško je upariti hornu i plautu, objašnjava Stepan.
Da, ono, pomarno udaljeni instrumenti, ali naći ćemo nešto, ono, pošto ipak najpše vidjeti.
Pa, uglavnom sviramo one kompozicije koje svi znaju, kao što je Yesterday od Beatlesa, onda Over the Rainbow i tako.
Nakon mjeseca dana rada, po trgovima i pijacetama Kotorskog starog grada, ulični svirači ne kriju zadovoljstvo. Publika, kažu, posebno voli turski marš.
Muzika koja prija ljudima, isto onaj mađarska igra, meni isto to zabavno da sviram i ono, prija mi kada prolaze ljudi i pevuše u sebi izvižduću, tako to ono...
Radio Slobodna Evropa, iz Kotora, Lela Šćepanović.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti dana. Udarna je ona da je crnogorski ministar financija Radoje Žugić povukao prijedlog rebalansa budžeta. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Iranu. Turski carinici na prelazu sa Bugarskom u kamionu hrvatskog državljanina otkrili su 717 kilograma heroina. Crnogorski vaterpolisti večeras u Barceloni protiv Italijana u borbi za finale svjetskog prvenstva. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme u 13.30.